E imos a falar de fútbol sala, imos a facelo desa segunda división en B, donde o xove mañán recibe o San Lourenço, que é o mismo un derbi regional. Imos a saludar o adestrador do xove, Javier Pardeiro, boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Como está transcurrindo a semana no xove, preparando este derbi de mañá?
Pois a semana moi ben, moi ben. A verdade é que estou moi contento, porque adestramos a un gran nivel. Recuperamos bastantes xogadores con respecto á semana pasada, ¿no? Que, bueno, por circunstancias, bueno, as circunstancias que ven sendo os normais hasta agora, que era, bueno, pues, xente, xogadores, pues, compatibilizando o traballo con adestramentos e partidos e desplazamentos, pues, teníamos alguna complicación, pero para esta semana, pues, hombre, vamos a recuperar, que xa é moi importante para nós, tres xogadores con respecto ao partido que tuvimos o fin de semana pasada en Valladolid, ¿no? Tres jugadores a mayores, na nosa plantilla tres jugadores importantes, pois creo que se vai notar, notouse na semana nos adestramentos, temos o último adestramento hoxe, pero moi ben, adestraron moi ben, contamos con casi toda a plantilla, bueno, eso esperemos que se note no partido de mañá, ¿no?
San Lourenço, un equipo que coñecedes, hai pouco tempo enfrentabais vos con ele en un partido de Copa Xunta aquí en Xove, e xa lle gañasteis.
Sí, un moi bon equipo, San Lourenço, con xogadores moi experimentados, con xogadores que xogaron en categorías superiores, tanto en División de Honra como en Plata. A verdade é que fixeron un equipo moi bon, pero, bueno, tamén nos, nese partido de Copa Xunta, fomos capaces de derrotalos. Creo que fixemos os primeros 10-15 minutos mellores da temporada, a un nivel moi, 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 moi alto, e a verdade é que sufriron moito nese primeiro período. Entonces, foron capaces de empatar o partido, pero refixémonos, e ganamos o partido, e prácticamente puxamos pé medio na siguiente fase da Copa Xunta, ainda sin botar as campanas ao voo, pero contentos. Contentos sobre todo porque sabemos cales son as virtudes deste San Lourenço. Supoño que no partido de mañá tampouco sorprenderemos tanto como sorprendimos nese partido de Copa Xunta, e agora ven avisados, ¿no? Entonces sabemos que vai ser un partido moi complicado, pero bueno, xogamos na casa, recuperamos moitos efectivos, a priori pues están se dando ben as cousas para nós agora, pero bueno, sabemos que non nos podemos fiar e que o nivel do San Lourenço é un nivel moi alto.
Unha faceta importante que xogamos na casa, e a maior parte dos entrenadores está desbuscaixando de que gañar fora nesta competición de segunda B está sendo moi difícil.
Bueno, os datos están aí. A verdade é que está sendo difícil. Nos estamos invictos na nosa casa, pero fora da casa tamén fixemos partidos incluso mellores que algún partido que fixemos na casa, ¿no? Entón, recordo o partido de Noia, onde perdemos, cando daba un minuto e pico, dispuxamos de ocasións para ganar aquel partido. O outro día en Valladolid estuvemos a piques de conseguir, competimos a un nivel moi alto, por fases fomos mellores que Valladolid. Moitas veces fora da casa, pues bueno, polo que significa, ¿no? Xogas na casa, arropando a tua xente, coñecedor do teu campo, encontraste moito máis cómodo, non tens que desplazarte, viaxe non existe, entón, pues, estás máis descansado. Son condicionantes que sempre pasan cando xogas fora da casa. Pero, bueno, un dos condicionantes máis grandes para nós, eu creo, por o número de efectivos que podemos contar fora da casa agora, pues fora da casa non podemos ir nunca coa plantilla completo. O dato máis significativo foi este fin de semana en Valladolid, onde faltaron 5 ou 6 xogadores para disputar un partido. Son moitos xogadores, entón, ainda así estamos competindo. Entón, xogar na casa para nós é importante, pero bueno, eso non garantiza que vayas ganar os partidos, o que decía os xogadores, non. Non nos podemos confiar, porque a agora, ainda que estamos invictos na casa, eso non se garantiza que todos os partidos os vai ganar, ou no partido seguinte, pois, señas favorito. É verdade que o partido está moi igualado, está 50-50, pero nos, máis que xogar na casa, é que estamos a un bon nivel agora, estamos a un bon nivel, e iso pues, faime estar optimista de cara ao partido de mañá.
Pois seguro que dades ese compromiso mañán, que lembramos a xogase a partir das 5:30 da tarde. Javier Pardeiro, moitas gracias, boas tardes.
Moitas gracias, Miguel, boas tardes.